pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. Širom svijeta molitveno je proslavljen sveti prvomučenik i arhidjakon Stefan. Iz Banja Luke patrijarh srpski Porfirije poručio evanđelskim riječima: sve dakle što hoćete da čine vama ljudi, tako činite i vi njima. I da nikad ne činimo drugima ono što ne bismo željeli da oni čine nama. To je ljubav Božja i to je ono što je način života i postojanja našeg naroda kroz vijekove. U Iskrama pravoslavlja govorimo o parohiji i njenom značaju u duhovnom uzrastanju vjernika.
Thank you.
Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, je načostovao na praznik svetog prvomučenika i arhiđakona Stefana svetom arhijerejskom liturgijom u Sabornoj crkvi Hrista Spasitelja u Banja Luci. Braćo i sestre, radosni i blagosloveni smo što smo se sabrali na svetoj liturgiji i što još uvijek u duhovnoj radosti slavimo čudesno rođenje Sina Božijeg od Duha Svetog i Marije Djeve. Slavimo Sina Božijeg koji je postao čovjek radi nas i radi našeg spasenja. Kakva je to velika tajna i nadumna ljubav Božja da Bog postane jedan od nas, da ono što je neuporedivo više od nas, što ne možemo umom pojmiti i čemu ne možemo pristupiti, postane naše i da ono što je neuporedivo manje od Boga, Bog uzme u svoje naručje i učini ga svojim. U Hristu Isusu, u Gospodu našem, jedan put za svagda je uspostavljena neraskidiva zajednica između nas ljudi i Boga. Besjedio je patrijarh Porfirije i naglasio.
I to njegovom ljubavi, on je premostio rastojanje, premostio jaz koji prirodno i logično postoji između večnoga Boga nestvorenog, bespočetnog i onoga što je stvoreno, to jest nas ljudi. Jedan put za svagda nas je učinio svojima. I jedan put za svagda pokazao i učinio da je na strani svakoga čovjeka, svakoga od nas, da bi ono što je Božije, njegovom ljubavlju i blagodaću postalo naše, neophodno je, braćo i sestre, da i mi ljudi otvorimo svoja srca, svoju dušu, da i mi pokažemo ljubav prema njemu i kroz istoriju znamo. Bilo je i ovakvih i onakvih. Bilo je onih koji su ostali zatvorena srca. Bilo je i onih koji su ga gonili i odbacili. Ali opet i u takvim momentima Gospod je uz takve ljude. Ali ima, slava Bogu, i onih, mnogo onih koji su prepoznali ljubav Božiju, koji su otvorili svoje duše za njega i postali ne samo njegovi, nego i njegovi svedoci. I slava Bogu, mi, pravoslavni srpski narod, već vekovima znamo ko smo i šta smo, i to znamo Hristom, njegovom ljubavlju. Njim smo zapečaćeni, njim smo obeleženi. Bez njega ne bismo bili ono što jesmo. Bez njega veliko je pitanje da li bismo i postojali. U naše ime, za nas, u Hristovu crkvu pravoslavnu, u potpunosti i jedan put za svagda nas je uveo naš rodonačelnik, naš veliki svetitelj, najveći iz našega roda, Sveti Sava. I ove godine slavimo 850 godina od njegovog rođenja. Dakle, Hristom smo obeleženi, pravoslavnom verom i pravoslavnom crkvom. Naše ime i naše prezime jeste pravoslavni hrišćanin, jeste pravoslavna crkva. Ako se dotaknemo bilo čega što vredi u našem narodu, ako pogledamo na bilo šta što ima ikakav značaj i smisao, veličinu, a produkt je i plod, stvaralački plod našeg naroda, onda sve to nosi na sebi krst Hristov, ime Hristovo, pečat Hristov. Po tom pečatu i po tom imenu mi prepoznajemo sebe, ali po tom pečatu, pravoslavnom pečatu, prepoznaju nas i svi ljudi sveta i dive se upravo tom pravoslavnom hrišćanskom pečatu našeg naroda. Gde god da odemo, u otadžbini, na prostorima na kojima živi vekovima naš narod, naići ćemo na svetinje od Studenice, Žiče, Dečana, Pećke, Patrijaršije, Gračanice, lovnice, Krke, Krupe, manastira po Hercegovini, Ostroga i gde god da odemo, svugde postoje naše svetinje kao znak ne samo naše prošlosti i našeg postojanja, nego kao zalog punim plućima života našega naroda u budućnosti. Ali gde god je kročio nogom na daleke kontinente, naš narod je najpre zidao svetinje, crkve, hramove, pravoslavne, posvećene Bogu, Isusu Hristu i svetiteljima njegovim, i učinio te hramove mesta okupljanja, saborovanja, učinio mesta koja su deo otadžbine i carstva Božijeg u isto vreme. Zato, braćo i sestre, mi imamo evanđelje kao program, kao pravilo svoga života. Evanđelje Hristovo i njegove zapovesti. Kogod se latio zapovesti Hristovi i hteo da ih učini svojim životom, najpre je upoznao sebe. To je u zapovestima Hristovim kao ogledalo vidio i video šta može, a šta ne može. Video svoju veličinu, svoj format. Ali istovremeno i evanđelje Hristovo sa zapovestima njegovim jeste i mera i merilo svih pravila koje nam dolaze s polja. Da li nešto vredi, da li ima smisla. Bilo koje pravilo, bilo čiji, bilo kakvi zakoni, mi to merimo i odmeravamo nepogrešivom merom koja se zove evanđelje. Merom koja jeste sam Gospod naš Isus Hristos. Ne treba nikakvi škola za to. Dovoljno je da svako od nas otvori stranice i evanđelja i kada nam neko nešto nudi ili veli ovo je veliko i vredno, mi ćemo reći sačekaj malo da pogledam šta kaže Hristos, šta kaže evanđelje, šta kaže njegova reč o tome. Pa ako to što nam se nudi izdrži proveru reči Hristove, evanđelja njegovog, onda može biti usvojeno. Ako ne, mi ćemo se zahvaliti i reći ne treba nam, držite vi svoje, a mi imamo onoga koji je ustrojio i ustrojava naš život. Kroz evanđelje Hristovo znaćemo šta je porodica, šta je narod. Znaćemo šta je ispravno, šta pogrešno. I sve to, braćo i sestre, o vekovima mi pravoslavni Srbi živimo. I zato jesmo to što jesmo. Zato smo narod ljubavi. Jer se trudimo da volimo Boga čitavim svojim bićem i jedni druge, svako svakoga kao samoga sebe, da bismo voleći Boga i međusobno voleći se pretvarali sebe, svoje biće, svoje postojanje u ljubav i onda postali sposobni da volimo svakog čoveka, da razumemo šta znači reč Hristova, činite drugima ono što želite da oni čine vama. I da nikada ne činimo drugima ono što ne bismo želeli da oni čine nama. To je ljubav Božija i to je ono što je način života i postojanja našeg kroz vekove. Zato i razumemo svetoga Stefana arhidijakona i prvomučenika kao svoga. Zato mu se molimo kao svetitelju. Jer on nije na mržnju uzvraćao mržnjom, na zlo nije odgovarao zlom, nego iako je trpeo progon, mučenje i na kraju mučenički postradao, nije odustao od Hrista, nije odustao od načina života koji je organizovao i osnovao Hristos, nije odustao od crkve i u najtežim trenucima bio je potpuno slobodan. Molio se za one koji ga gone. Naravno, braćo i sestre, mi to znamo, da čovjek ne može sam od sebe i sobom. Nije mogao ni Sveti Stefan. Ali budući da je bio posvećen čitav Bogu, blagodat Božja mu je dala snagu da ne izgubi radost, da ne izgubi ljubav, isto kao i Sveti Vukašin iz Sklepaca, koji je postradao u Jasenovcu. Nije on mogao iz sebe svojom snagom i silom da bude miran i da odgovori ljubavlju, jer je on slabašan čovjek. I kada slabašan čovjek dobije udarac, trpi bol. Kada ga muče, ječi. Ali onda kada je sav u Hristu, kada je posvećen Hristu, kada bez obzira na ljudske slabosti, nemoći i promašaje, ne odustaje od Hrista, Bog, braćo i sestre, nagrađuje štedro, daje svoju blagodat, čini da takav postaje snažniji i moćniji od čitavoga sveta, od svake sile ovoga sveta, i da ima mir koji nije od ovoga sveta, mir kao dar Boži, mir kao prisustvo večnosti, to jest prisustvo samoga Gospoda Hrista. Zato, braćo i sestre, i mi znamo da je taj mir Hristov najvažniji, a da njega ne može biti bez našega truda, bez naše volje, bez našeg opredeljenja. Opredelio nas Sveti Sava, čuvamo taj plamen i ne damo ga. Čuvajući taj plamen, plamen evanđelja, plamen pravoslavne vere, plamen hrišćanski, ovde i svugde gde se nalazimo, Bog nas čini da jesmo zdravi, da jesmo ispravni, da živimo u skladu sa svojom prirodom, a ne protiv nje. I zato u nama nema straha, zato nismo malodušni, nego gledamo dignutog čela, visokog pogleda u lice Božije, moleći se svetome Stefanu prvomučeniku i svim svetima iz roda našega i čitavog sveta, da oni mole zajedno sa nama Gospoda, da nam Gospod da mir svoj, da možemo razumeti jedni druge, da možemo praštati jedni drugima, da možemo biti podrška jedni drugima, da možemo biti jedno, da bismo onda to jedinstvo u ljubavi i veri svedočili svima i trudili se isto tako da razumemo sve ljude sveta, da mir koji nosimo u sebi i njima darujemo.
Thank you.
Šta je parohija? Iz čega se sastoji? Kako se organizuje život pravoslavnih hrišćana u parohijskoj zajednici? Odgovaramo u zapisu u kojem govori Jerej Ranko Kovač, profesor pravoslavne bogoslovije Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči. Crkvenu opštinu sačinjava jedna ili više parohija. Parohije u jednom mjestu sačinjavaju jednu crkvenu opštinu. Izuzetno gdje je preko 50.000 pravoslavnih duša, može se obrazovati i više crkvenih opština. Parohija je zajednica pravoslavnih vjernika koji su pod duhovnim rukovodstvom jednog parohijskog sveštenika. U jednom mjestu može biti više parohija i više mjesta mogu sačinjavati parohiju i crkvenu opštinu. Parohiju čine najmanje 300, a najviše 500 pravoslavnih domova. Izuzeci mogu biti u onim mjestima i krajevima gdje terenske i druge prilike ne dopuštaju takvo grupisanje parohije. Dom je svaka zasebna pravoslavna porodica. Supružnici sa djecom ili bez, porodična zadruga koja ima jednog starješinu, a i punoljetni samci koji vode zasebno domaćinstvo. Između ostalog propisuje Ustav Srpske pravoslavne crkve. Jerej Ranko Kovač, profesor pravoslavne bogoslovije Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči.
Pojam parohija možemo posmatrati na dva načina. Ako je posmatramo kao neku pravno-društvenu organizaciju, ni po čemu se ne razlikuje od drugih organizacija. Dakle, ona ima svoje poslovanje, svoje prihode, svoje rashode, jednostavno svoj unutrašnji i spoljašnji život. S druge strane, mi je više posmatramo kao duhovnu ustanovu, jer u suštini svaka parohija je jedan predukus ili jedno predvorje onog carstva nebeskog koga mi hrišćani, dakle, težimo da kao parohija sada u ovom zemaljskom životu, kao zajednica crkvena, živimo u budućem životu upodobljeni samom Gospodu, gledajući licem ka licu Gospoda i živeći sa Ocem, Sinom i Svetim Duhom u Carstvu Božije. Sam pojam parohije kao definicije dolazi od grčke riječi parikija, što znači jedan okrug ili jedan oblast u kom je žive određeni hrišćani okupljeni oko svog parohijskog sveštenika kao svog duhovnog vođe. U ranoj hrišćanskoj crkvi vidimo da su počela osnivanja samih parohija. Čitajući djela apostolska, možemo da vidimo prve apostole koji osnivaju upravo prve hrišćanske zajednice. Pogotovo to vidimo kod apostola Pavla koji kroz tri svoja misionarska putovanja, prolazeći od današnjeg Izraela do čak današnje Španije, osniva upravo prve hrišćanske zajednice koje su upravo bile po ugledu na današnje parohije, gdje bi pored tog određenog broja hrišćana uvijek postavljao i prezvitera ili episkopa ako je u pitanju neko veće mjesto. Parohija inače osniva je nadležni eparhijski arhijerej. Dakle, po potrebi, obično kada dolazi do nekog prirasta broja stanovnika, sam episkop tada u sadejstvu sa eparhijskim crkvenim sudom i eparhijskim upravnim odborom osniva određenu parohiju, a zatim o tom osnivanju obavještava Sveti arhijerejski sinod i patrijaršijski upravni odbor. isključivo okuplja se pravoslavni svijet, hrišćanski svijet. Jednu parohiju može da čini najmanje 300, najviše 500 domova, dakle po ustavu naše Srpske pravoslavne crkve, osim u nekim pojedinim momentima kada zbog neke geografske osobine mora da se na neki drugi način parohija koncipira. Inače, parohiju čine pravoslavna domaćinstva, dakle porodice, muž i žena sa svojom djecom. Nekada u seoskim sredinama postojala su i zadruge koje su također činile dio od parohije, a ujedno i svaki hrišćan, dakle kršteni hrišćan je član jedne posebne parohije. E sad, kako se organizuje život u parohiji, može da se organizuje pre svega na više načina. Parohija je isključivo tu gdje se vrše bogosluženja, dakle oko centra crkve ili hrama te parohije, gdje se vjernici sa svojim sveštenikom okupljaju u bogosluženom životu, a naročito u liturgijskoj zajednici. Dakle, parohija nije samo tu zbog bogosluženja, ona je načelno i zbog te haritativne, odnosno neke humanitarne djelatnosti koji trebaju da zajedno upražnjavaju parohijani sa svojim parohijskim sveštenikom. Uvijek je oko naših parohija bilo osnivanje škola, evo konkretno ovdje u Foči, najstarija osnovna škola koja je otvorena, upravo otvorena u sklopu crkve Svetog Nikole ovdje u Foči. Uvijek su se otvarale bolnice, sirotišta, domovi za nezbrinutnu djecu, mnoge humanitarne organizacije, mnoga sportska i viteška društva, kola srpskih sestara koje evo i danas imamo u mnogim parohijama i u našoj metropoliji. Rijetkost je postojanje parohija koja nema svoju parohijsku crkvu. Po blagoslovu episkopa, recimo, parohije koje nemaju svoju crkvu mogu svoje parohijske obaveze da obavljaju i u bližnjem manastiru, ako je u blizini te parohije. Otprilike, kada bi se podigla negdje crkva, oko te crkve bila bi i osnovana sama parohija. Dakle, u jednoj parohiji obično postoji jedna crkva ili više njih. U slučaju da parohija ima više crkava, jedna od tih crkava se od strane nadležnog eparhijskog arhijereja proglašava parohijskom, dok ostale postaju filijalne crkve toj parohijskoj crkvi. Svakako istina da je hram prije svega centralno mjesto gdje se obavljaju bogosluženja i prosto život jednog hrišćanina je usko vezan za parohijske crkve od samog rođenja. Dakle, prvo ono što činimo u našim crkvama ili hramovima jeste sveta tajna krštenja, gdje postajemo oni punovažni članovi jedne svete saborne apostolske crkve. U crkvi se miropomazujemo, u crkvi se sjedinjujemo sa Gospodom kroz svetu tajnu pričešća. Kada se kajemo, ispovjedamo se u crkvi, u crkvi se vjenčavamo i na kraju, i kad je končina našeg života, jer opet je tu crkva prisutna i na kraju našeg ovozemaljskog puta, kada se vrše opjela i 40-dnevni i godišnji pomen. Već sam napomenuo da je na čelu svake parohije, dakle paroh, obično je to mirski sveštenik koji je završio osnovne bogoslovske škole, dakle ili srednju bogoslovsku školu ili bogoslovski fakultet. U izuzetnim slučajevima može parohijski arhijerej na mjesto paroha da postavi i monaško lice. Episkop na određenu parohiju postavlja privremenog ili stalnog parohijskog sveštenika. U izuzetnim slučajevima može da postavi sveštenika kao administratora određene parohije. Da gledaocima pojasnimo, u slučaju penzionisanja jednog sveštenika ili prelaska sveštenika sa jedne na drugu parohiju, do postavljenja novog sveštenika tu parohiju opslužuje administrator. Obično je to paroh neke susjedne i njima bliske parohije. Što se tiče obaveza svakog sveštenika, opet napominjem da je pored redovnog, dakle, bogosluženja u gradskim sredinama gdje za to je veća potreba, bogosluži se redovno kroz jutrenje, večernje i naravno kroz nedeljna i praznična bogosluženja kada se služe svete liturgije. Osim tog bogosluženja, obaveze parohijskog sveštenstva je i te crkveno-administrativne, vođenje crkveno-administrativnih poslova pri samoj toj određenoj parohiji. Zatim, učeći vjeri i moralu svoje parohijane, pogotovo učeći omladinu. Također, parohijski sveštenik treba svojim ličnim primjerom, kako svojim životom, životom svoje porodice, da posvjedoči ono za što je i tu i postavljen, da bude pre svega duhovni vođa svojih parohijana. Kao što se država, dakle, sastoji od svojih državljana i podanika, tako i sama crkva se sastoji od svojih vjernika i upravo veza između vjernika i crkve je mnogo tesnija nego veza između samih državljana sa svojom državom. Ono što je otprilike obaveza samih parohijana jeste da učestvuju zajedno sa sveštenikom, pre svega u tom bogoslužbenom i crkvenom životu, da redovno posjećuju bogosluženja, da redovno se pričešćuju svetim tajnama krvlju i tijelom Gospoda Isa Hrista. Pored tog bogoslužbenog života koji bi svakako parohijani trebali da što više uzmu učešća, svakako je da mogu učestvovati i u crkveno-pravnim poslovima, dakle, da uvijek budu na raspolaganju svešteniku koji realno ne može sam da vodi tu parohiju, dakle najčešće mislimo u tom nekom obnoviteljskom i graditeljskom poduhvatu kada se grade pojedine crkve u toj parohiji ili crkvene kuće ili crkvene sale.
Miluj, sačuvaj nas Bože blagodaću Tvojom, pomenuši presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu Bogorodicu i Krista Djevu Mariju.
Svakako, jedna od glavnih dužnosti sveštenika je upravo da tokom svog parohijskog života na parohiji bude u tom prisnom kontaktu sa svojim parohijanima. u našoj pravoslavnoj crkvi, dakle u parohijskom životu, svakako svaki sveštenik treba godišnje bar nekoliko puta da uđe u svaki dom i da unese onaj potrebni mir i blagoslov Božji koji nosi sa sobom. Što se tiče naših parohija, konkretno tokom svećenja vodice za Krstovdan i Bogojavljenje ulazi se u gradske domove, a običaj je po selima da tokom časnog posta osvećuju se semena i osveti se voda. Nekada u starije vrijeme po pozivu domaćina sveštenici dolazili u seoska domaćinstva gdje se vršile naročite molitve pri torovima kada se blagosiljala stoka za narednu godinu, a također i se izlazilo u polja gdje bi se osvećivala polja i pripremala za narednu sjestu. U svakom slučaju, dužnost sveštenika je da obilazi svoje parohijane, da posjećuje naročito u vrijeme njihove bolesti i da pričešćuju svoje parohijane. Uostalom, kroz jedno lično poznanstvo sa svojim vjernicima ostaju prijatelji i do kraja života. Čak se dešava kada paroh prelazi sa jedne na drugu parohiju, to prijateljstvo ostaje vječno. Možemo parohijski život posmatrati u bukvalnom smislu. Jeste tačno da po Ustavu Srpske pravoslavne crkve po članu 25 svaki vjernik treba da bude član one parohije u kojoj je stalno nastanjen, ali prosto nekad ljudi zbog svog načina života, ako rade u nekoj drugoj sredini, studenti koji studiraju u drugim gradovima, nekada dok je postao vojni rok, vojnici koji su bili na usluženju vojnog roka prosto nisu mogli da budu dio svoje parohijske zajednice i jednostavno sve vjerske obaveze morali su da upražnjavaju u drugim parohijama i u drugim crkvama. A što se tiče tog pitanja zašto odlaze u druge parohije, i zaista to se i dešavaju, to se više rade, ja bih rekao, iz neznanja, misleći da ako se krste ili vjenčaju pod Ostrogom ili nekoj drugom manastiru ili nekoj parohiji, da će oni dobiti mnogo veći blagoslov. Ipak, ja opet ponavljam, to više čine iz neznanja i parohijski sveštenici snishode takvim ljudima, jer je ipak bitnije da neko bude kršten i vjenčan u crkvi, pa makar bilo u kojoj da se to dešava. Opština je usko vezana za crkvenu parohiju, kao što i samu parohiju osniva nadležni arhijerej, tako i crkvenu opštinu po potrebi osniva nadležni arhijerej u sadejstvo sa crkvenim sudom i eparhijskim upravnim odborom, a koje opet izvještavaju sveti arhijerejski sinod i patrijaršijski upravni odbor. Svaka crkvena opština ima svoj pečat i svoje poslovanje. Crkvena opština je u stvari jedan pravni zastupnik kako crkvene opštine, tako i te parohije. Sastoji se od crkveno-opštinskog upravnog odbora koju čine nadležni sveštenik i određen broj parohijskih lica koji se biraju od strane arhijereja, odnosno potvrđuju od strane arhijereja na mandat od 6 godina. Otprilike broj članova jednog crkvenog opštinskog upravnog odbora varira od 6 do 12 članova, sve shodno od veličine same parohije. Kako već smo ranije to napomenuli, da uloga parohijskog sveštenika svojim parohijana treba da ima i svoju haritativnu, odnosno dobrotvornu djelatnost. Danas, nažalost, naše crkve zbog obaveza parohijskih sveštenika koji imaju prilikom građenja novih i obnova starih crkava, usmjeravaju sva, u stvari, novčana i materijalna sredstva za završetak tih crkava, ali dan danas imamo lijepih primjera gdje se pojedine naše eparhije su brižne prema, naročito prema nevoljnima. Evo konkretno Beogradska arhijepiskopija ima vjersko dobrotvorno starateljstvo, dakle, koje na jednodnevnom nivou hrani preko 2000 ljudi. Također znam da u Bačkoj eparhiji postoji slično jedno starateljstvo pod nazivom episkop Platon Atanasković koji hrani preko 200 svojih povjerenika. U Bačkoj eparhiji postoji i jedna organizacija koja se zove Zemlja živih. To je jedna terapeutska organizacija koja pomaže bolesnicima od raznih ovisnosti. Što se tiče tog kulturno-prosvetnog djelovanja svake parohije, itekako na tom planu je izraženo. Svaka naša parohija može na više načina da ostvari komunikaciju s svojim vjernicima, naročito u vrijeme posta, dakle božićnog i vaskršnog, kada se organizuju besjede, pojedina predavanja, duhovne večeri. Pojedine crkve koje za to imaju mogućnost, sredstva su organizovane kroz dobrotvorna djelovanja. Također imaju i svoje horove gdje se s njima organizuju posebna druženja, posebni koncerti, uglavnom nekog duhovnog sadržaja. Osnovane su sa tim ciljem, jer sam sveštenik nije dio crkve, jednostavno crkva je u svojoj suštini jedna zajednica koja ne može da živi sama kao individua, nego je čitav naš život koncipiran u tom smislu da mi kao hrišćani zajednica ovoga vijeka upodobimo se i budemo u onoj vječnoj zajednici sa Gospodom, gledajući ga licem ka licu i živeći zajedno sa Otcem, Sinom i Svetim Duhom.
Poštovani slušaoci, toliko u Iskrama pravoslavlja. Do sljedećeg druženja za 15 dana pozdravljaju vas ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muzički urednik Igor Divljak. Pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Svako dobro.